kas attiecās par manu aicinājumu visiem deputātiem strādāt. Es tiešām, varbūt es naivs, bet es tomēr ceru, ka visi strādās kopā, ka sadarbība būs konstruktīva, jo šajā reizē deputāta sastāvs šķiet ir kvalitatīvāks, es domāju, no tā, ka daudz inteliģenti cilvēki šeit ir, kuri parādījuši sevi ir darbos un varbūt, kuri nav tik lieli šaumeņi, kā tas bija pagājušajā domē. Es tiešām ceru, ka varēsim lepoties ar šo domi, kur būs aktīva tieši strādājot liepājniekiem svarīgu lietu un uzdevumu labāk.